Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днешният ни брой е посветен на филми, които от анимация се превърнали в игрални свои версии. Поводът е, разбира се, излизането на Снежанка. Направили сме селекция с почти всички лоши и добри примери от Дисни. Започваме, останете с нас.
Киното и градът.
Както казах, в Киното и градът днес говорим за анимации, които са претърпели трансформации и тази трансформация е довела до тяхната игрална версия. Дали тази игрална версия е добра или не, аз смятам, че бокс офиса и зрителски интерес могат да кажат повече от колкото всички хиляди думи, които може да изговорим, но поводът да говорим за такива филми, разбира се, един, който излиза. Дисни имат навика, особено в последните години, да претакат стари истории и сега правят, може би, най-известната си такава. Става въпрос за Снежанка. Снежанка беше, поне според мен, един от най-чаканите проекти на Дисни за последната година. Някакви хора, не разбирам защо, силно се вълнуваха. Но Снежанка, поне по последни данни, тъй като той излезе в петък, не търпи особени главоломни успехи сред зрителите. Една от причините е да се правят така игрални версии на филмови такива, поне според студиото, което ги прави. А те твърдят, че това се дължи на факта, че те искат да направят нови версии на старите си класики, за да може така по-младото поколение да ги види. Държа така, че всички анимации на Дисни ги има онлайн и може да ги гледате вие и децата ви. Снежанка в новата си версия е изиграна от Рейчел Зеглър, като не е така антагонист, Злата кралица е, разбира се, Гал Гадот. Течеше в интернет така една смешка как изглежда красавицата и как изглежда жената, която завижда за красотата й. И има така най-различни мемета, посветени на това. Много хора са недоволни, че Рейчел Зеглър играе Снежанка. Не само заради начина, по който тя изглежда, но и заради начина, по който тази нова версия на филма е направена и структурирана. А новата Снежанка е така с плот твист, ако мога да се изразя. Тя е малко по... в нея има малко повече политика, тя е малко по-модерно разказана, има някои неща, които са от класическата история, които са махнати. И поради това, може би, може би поради това, че няма почти никакви художествени качества този филм, той търпи доста главоломен неуспех в бокс офиса. Държа да кажа, че оригиналната версия на Снежанка, направена от Дисни от 1937, е всъщност техният първи пълнометражен анимационен филм и е мечта на Уолт Дисни да направи пълнометражен анимационен филм. Много години по този филм са работили, сега ще ви излъжа, но между 10 и 15 години се работи по него, за да може той да бъде рисуван на ръка, рисуван на хартия. В първоначалната си версия, отцветяване допълнително, песните са записвани допълнително, аниматорите, когато работят по него, използват живи модели, за да могат да направят движенията, лицата, мимиките, всичко да бъде максимално достоверно. Снежанка от 37-ма, освен че първи анимационен пълнометражен филм на студиото си на самия Уолт Дисни и той е първия пълнометражен анимационен филм за така модерната култура, модерната поп-култура и поради това оставил голям отпечатък за това как се прави анимационно кино. Ние говорим наистина зората на киното, когато звукът ама не навлязал, нещата започват да се променят драстично и един човек, който е нарисувал една мишка и си е тръгнал от така сигурната си работа, за да си направи студио, е решил, че трябва да направи пълнометражен филм. Анимационен, на което всички му казват, че няма как да се случи. И така, новата версия на Снежанка, направен по класиката. Снежанка от 37-ма е в така филмотеката на 100-те най-велики филми. И най-значими филми за културата и заобщо за поп-културата. В него има много социален елемент. В него има така неща, които които са важни за киното, не само анимационното такова, но киното и начин по който се прави. От Снежанка нататък Дисни решава да адаптират известни приказки, независимо дали говорим за фолклор или говорим за приказки, написани от автори. И тук е момента да спомена втората. Искам да започнем от лошите примери и да минем към добрите такива, защото и във всяко нещо има и добри примери. Та, лошите примери в случая. Та, лошия пример, другия много чудесен лош пример от live action, от анимация към live action, е, разбира се, Малката русалка. Малката русалка излезе преди 2 години. Трябваше да бъде някакъв страшен хит. Хайли Бейли играе Ариел, но подобно на Снежанка, Малката русалка мина, той не просто се провали в бокс офиса. Той мина толкова незабележимо по кината, че ако сега питам 5 човека дали си спомнят и дали са гледали Малката русалка, никой не помни, че този филм е излязъл. И ако преди години, преди няколко години се говореше, че това се дължи на пандемия, на отлива на зрители, че те ще гледат онлайн, ви гарантирам, че от миналата година, по-миналата, извинявам се, Малката русалка няма този отзвук. Тя просто мина незабележимо по кината, сгромоляса се като блондир, като чувал с мокри картофи на пода. И никой не разбра, че тя е съществувала някога. Аз си спомням, като излизаха трейлери, как някакви хора обясняха колко са трогателни, как плачели. Но в крайна сметка киното не е място да се слагат теми и политики, които не са удобни. Никой не е казал, че трябва да не се направи Малката русалка в лайв екшен, макар че в нея има толкова много анимация, че не знам какъв лайв екшен остана там, но два лоши примера започваме, Снежанка и Малката русалка. Продължаваме нататък с други незапомняеми и отново лоши примери, за да стигнем до добрите, но за тях след минути. Останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за известни анимации, които в крайна сметка са се превърнали в live action филми. Тоест, какво значи това? Освен, че са те са били класика в анимационното кино и продължава да са класика в анимационното кино, но след това са били направени, първо са били истории, после са били приказки, после са били анимационни филми, които са станали много известни, и много години по-късно, близо 100 години по-късно, са се превърнали в live action филми. Филми, в които хора играят анимационни герои. Тоест, тъй като анимацията като жанр, и ние сме правили предаване свързано с анимацията въобще, анимацията като жанр, тя е много по... разполага по друг начин, борави с драматургията, по друг начин така разполага действието и персонажите и нещата, които могат да се правят с тях. Днес говорим обаче по повод Снежанка, която вече е по кината, която е адаптация на най-известната анимация на Дисни от 1937 година. По този повод ние правим така преглед на известни лайв-екшен филми, които са се превърнали от анимация в игрално кино. Дадохме 2 лоши примера. Започнахме с Снежанка и Малката русалка, последните. Продължаваме с, може би, филмите, които никой не помни, че са направени на live action и никой не се интересува от тях. Започвам с моя любим пример, който беше чак обиден. Става въпрос за Пиноккио. Да дигнат ръце от вас тези, които са гледали Пиноккио на Робърт Земекис от преди 3 години. Убедена съм, че такива няма. Но пък всички помните Пиноккио на Гелмо дел Торо, който, въпреки че не адаптира оригиналната история на Карло Колоди от 1883 година, взима елементи от нея, използва я като основа и прекарва така теми, които самия Дел Торо, от които самия Дел Торо се така вълнува. Пиноккио в същината си е вдъхновен от... Карло Колоди пише историята, вдъхновен от реален, от историята на реален човек, който служи като, така, като основа на Джепето. Реален човек и неговия син. Впоследствие, разбира се, историята е приказна с така магични елементи. Може би приказките са първият магически реализъм, на който ставаме свидетели, който впоследствие литературата и киното взимат. Сега няма да навлизаме в тази, така, в тази полемика и да обясняваме какво е магически реализъм, но приказките са една от основите. Пинокио е изключително известна история, не само защото е история за малко момче, което добива смелост, това е история за порасването. И в следващия брой на киното и града, тъй като ще говорим за истории за порасване, и но така укъпани в друг, така в друга характеристика, много интересно, защото темите за порасването и изобщо сюжетите за порасването, за това да добиеш смелост, растейки от юноша, превръщайки се в голям човек, са винаги много любопитни за киното. Много любопитни изобщо за културата и за историите. Пинокио на Робърт Земекис се появява през 2022 година. Робърт Земекис адаптира и прави лайв-екшън версия на анимацията на Дисни. Том Ханкс играе Джепето. Синята така фейчка, която превръща Пинокио в момче, е изиграно Синтия Ривъл. Имаме Пинокио, разбира се, имаме Люк Еванс, Юан Макгрегор участва в този филм, филма го има онлайн. И той е не просто незабележим. Никой не помня. Той беше срамотен, той е негледаем, срамотен и хората не помнят, че той е излязъл. Към него искам да добавя доста по-добрия, но точно толкова незабележим, Мулан, по който филм е адаптация така на известна анимация на Дисни. Самата анимация не е лоша, но по никакъв начин не е от най-популярните. Мулан, за щастие на филма, се появи през 2020 година и тогава се появи тенденцията, че един филм, когато излиза на голям екран, седмица, не повече, по-късно той се появява в платформа. И съответно Мулан се сгромоляса в бокс офиса толкова като истинска катастрофа. Той беше катастрофален. А не беше лош филм. По никакъв начин нещо много специално, но по никакъв начин и нещо толкова лошо, в крайна сметка. Но, може би това беше първата индикация, че нещата за лайв-екшен киното, което адаптира известни анимации, не отиват така на добре. Но малко преди така Мулан да се появи, тук третия пример за лош филм, направено добър режисьор, става въпрос за Аладин. Аладин се появи през 2019 година, адаптира едно към едно анимацията, която е много известна арабска приказка. Аз много харесвам анимацията, много ми е любима. Всички помнят Джинито от, така, от тази анимация и Джафар и една лошичка маймунка и всичките песни. Гай Ричи се наема да адаптира Аладин и той беше казал в едно интервю, че всъщност когато адаптираш огромен франчайз, е нещо, което вече има установени рамки, граници, визия и всякакви такива неща, ти нямаш много поле за творчески така подеми, някакви размахвания, с които да го правиш. В Аладин на Гай Ричи нещата технически са изключително добре направени. Той адаптира, да, абсолютно едно към едно. Анимацията, спазен е всякакъв кодекс на така, хората, на персонажите, как те изглеждат, какво се случва. И също време с това този филм просто е скучен. Той става така да си го пуснете децата, да се позабавлявате, но нищо друго. Ако искате да си пуснете хубав филм, се забавлявате и искате да гледате Аладин, ви препоръчвам анимацията. Без никакъв проблем. Минаваме нататък след минути с... Вече минаваме към по-добрите примери. По-добрите примери на адаптации, известни от анимация към кино. Останете с нас. Това е киното и градът. Аз съм Зазия Спарухова. За какво си говорим днес? Днес си говорим за Снежанка и минахме Снежанка, но си говорим за известни така адаптации по известни анимации. Продължаваме нататък с една, за мен, единствената, може би, така има нюансите, но най-добрата адаптация на известна анимация на Дисни, която се появи на кино под така техния знак, направена от така доста популярен режисьор. Става въпрос за Пепеляшка. I want to tell you a secret that will see you through all the trials that life can offer. Have courage and be kind.
Ч she'll merely be your stepmother.
And you'll have two lovely sisters to keep you company. So I'll know, as far away as I may be, that you'll be safe.
Wouldn't you prefer to eat when all the work is done, Ella?
Yes, stepmother.
Oh, you needn't call me that. Madam will do.
Cinder wench. Dirty Ella. Cinderella.
Пепеляшка е филм, който излиза през 2015 година. Лили Джеймс и Ричард Мадън играят Пепеляшка и така принца. Кейт Бланшет играе Злата Мащеха. Хелена Бонъм Картер играе Феята Кръсница. Хели Атуел, Холидей Грейнджър, изключително известни британски актьори и австралийски, защото Кейт Бланшет в Австралия. Така участват в този филм. Филма е направен от Кенет Брана. И за разлика от останалите, появили се след него, защото той има много добър бокс офис успех, за разлика от останалите филми, които така са направени по анимации, този, в крайна сметка, може би, защото е така много популярна история, но този, в него Кенет Брана си позволява да бъде малко по... така да има повече творчески нюанси. Тоест леко да промени историята, без това и да ѝ навреди по никакъв начин. Защото когато правиш класическа история на кино или на телевизия, няма никакво значение, ти трябва да все пак да си да направиш поклон към оригинала. Сега, Кенет Брана не е най-добрият пример за човек, който прави добри поклони към оригинала, но той обича класики. Той много харесва Шекспир, адаптира много активно Шекспир. Сега напоследък се е залепил за Агата Кристи. Смятам, че неговите адаптации към Агата Кристи са спорни. Смятам, че не са достатъчно добри, че има много по-добри вариации по темата. И не смятам, че Кенет Брана е някаква добра версия на Пуаро, но в крайна сметка човек пък работи с размах и с добър актьорски състав. Пепеляшка е типичен пример за това. Кейт Бланшет, Лили Джеймс са великолепни. Ако трябва да бъда честна, Ричард Мадън дори не го помня, че участваше в този филм, трябваше да си припомня. Но Пепеляшка като цяло е много приятна адаптация, която има творчески така нюанси, без да вреди на оригинала. Пепеляшка може би е най-известната така анимация. Тя е много известна в анимационната си версия, но по Пепеляшка са се правили страшно много адаптации. Това е изключително фундаментална история за... нали, много приказна и фундаментална история за това, че когато нещо лошо ти се случва, когато си на абсолютния край и си готов да се откажеш, ще се появи нещо... Феята Кръсница или нещо, което ще ти помогне в крайна сметка да получиш това, за което си се борил, ако си добър човек. Пепеляшка е абсолютен фундамент. Има нейна версия великолепна, страшно много я обичам, с Дрю Баримор. Гледайте я. Имаме други версии, които са Пепеляшка с нюанси на други приказки, но тази на Кенет Брана всъщност от 2015 е много-много приятна и изключително готина за гледане. Към Пепеляшка искам да добавя друга така вариация по темата, ако мога да се изразя, на този път. Тя не е точно известна анимация, направена на кино, ами е предистория на известна анимация, правена на кино. Става въпрос за Круела. Круела е един филм, който се появи години по-късно. Ема Стоун играе ролята на Круела де Вил. И всъщност филма до някъде адаптира 101 далматинци, но де-факто разказва предисторията на Круела де Вил и на това, което в крайна сметка е довело Круела де Вил до да се превърне в това, което ние познаваме в историята. И това, което ние познаваме в историята на Круела де Вил е, че тя е една странна, ексцентрична, може би, лоша жена, която иска да убие група кученца, за да се направи палта от тях. В Круела, версията, която сценариста Тони Макнамара пише, Тони Макнамара е сценарист на Клети създания, на Фаворитката, той работи много активно с Йоргос Лантимус. Тук той не работи с Йоргос Лантимус, нали, Круела е правилно друг режисьор, но във версията на Тони Макнамара има ясна мотивация, защо в крайна сметка Круела де Вил е Круела де Вил, която познаваме. На мен истината е, че филм е много чизи, много е такъв елементарен дори в някакви свои елементи. Но Ема Стоун много ми хареса. Има такъв catfight сцени в него. Те страшно ми допаднаха. И Actually, накрая, аз съм по-скоро фен на Круела. Към него искам само да добавя, че Стоен далматинци, който правим през 95-та анимацията, има своя игрална версия от 96-та, където Глен Клоус, великолепна е Глен Клоус. Филма е леко странен, но Глен Клоус е супер. Глен Клоус игра Круела де Вил и всъщност филма адаптира едно към едно анимацията. Сега, той изглежда много, може би думата е ефтин и елементарен в момента, по един такъв guilty pleasure начин, но Глен Клоус е толкова яка в този филм, че подобно на Круела, по-скоро е, има някакъв сантимент, в който мога да го гледа, така че аз смятам, че той е по-скоро добър пример. За финал сме ви оставили няколко така прилични игрални филми по анимации. Останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес си говорим за известни анимации станали играни филми по водата Снежанка, като вече е по кината и с громолясва, с такъв като торпедо се носи надолу. Место се носи като торпедо нагоре, както може би се очаквали, не разбирам защо. То се носи като торпедо надолу. Този филм доста се забави, между другото Снежанка трябваше да излезе преди една година. Но нещо имаше проблеми с него и те си личат, като го гледате. Но както и да е, Снежанка вече е по кината, може да отидете да го гледате. Препоръчвам анимацията от 37-ма година. Не си губете времето с този филм. Но пък той е добър повод да си припомним известни адаптации на известни анимации. Минахме през какви ли не, както казах, в така финалните части съм оставила да говорим за все пак по-добрите примери. Един от добрите примери поне за мен е една от най-любимите ми истории. Тя е оригинално френска история, много кървава, много зловеща в оригинала си, адаптирана от французите, беше адаптирана преди няколко години с Лея Сейду в главната роля. Така в по-лайт версията е адаптирана от Дисни като анимация, в която разкошната Анджела Лансбъри пее. Става про за Красавицата и звярат. Красавицата и звярат е един филм, който в игралната си версия се появява през 2017 година, в анимационната си версия се появява в началото на 90-те години. Както казах, в анимационната си версия Анджела Лансбъри пее основната част от песните, тъй като Анджела Лансбъри, преди да се превърне в модерната мис Марпъл, както обича да наричат заради убийство по сценарий, а тя е бродуейска актриса, актриса, която участва много активно в мюзикали и до последните си дни, тя почина, мисля, че на 98 или 99 години, тя участваше и пееше много активно. И гласа и грам се беше променил. Та, ако се чуете кой пее песните в Красавицата и звяра от 91-а и кой говори чайника и кой го пее, това е разкошната Анджела Лансбъри. Красавицата и звяра, както вече казах в началото, в същината си е много известна фолклорна френска приказка, която разказва за баща, който продава дъщеря си на звяр. Нали, символично, отново имаме магически реализъм. И в оригиналната история, подобно на повечето оригинални истории, като Пепеляшка, аз забравих това да кажа, че съм чела една версия на Пепеляшка, много стара, в която на мащехата и сестрите на Пепеляшка им се режат носовете, краката, петите, пръстите. В смисъл тече някакъв страшен боди хорър. Красавицата и звяра не прави изключение. Но разбира се, когато с настъпването на модерните времена, приказките едно време са били с цел да подготвят и те са отражение на времето, в което са били разказвани, но така с настъпването на все пак по-цивилизовани и мирни времена, те претърпява своята лайт версия. Истината е, че Красавицата и звяра от 2017 година не е по никакъв начин лош филм, не е вау филм, но е абсолютно приятен така за гледане филм, в който Ема Уотсън, Дан Стивенс играят главните роли, Люк Еванс и Джош Агат, които са абсолютно великолепни като едни плоски злодеи. Ема Томпсън и Юан Макгрегор играят така част от персонажите, които са чайници и свещници. Но Карето Ема Уотсън, Дан Стивенс, Люк Еванс и Джош Гад са изключително забавни и така много приятни за гледане, включително Дан Стивенс, който е чудесен, който е млад актьор, много сладък и препоръчвам да се гледа. Към Красавица и звяра искам да добавя още два филма. Първият се нарича Цар Лъв. Не разбирам защо Цар Лъв, който е филм с животни, който е адаптация на Хамлет с животни, трябва да бъде правен в така играл на някаква версия. Но Цар Лъв, всъщност, когато се появява през 94-та година, оригиналния филм, това е една от най-любимите ми анимации въобще правени. Толкова много обичам този. Плакала съм като магаре, когато го гледах в зала на НДК. На премиерата отидох, майка ми ме пусна, бях се на приятелка, бях много малка и отидох, след това ме чакаха да ме приберат. Плаках, накрая ревах, като когато и Муфаса умря, ревах. В смисъл, просто бях разбита от този филм и до днес имам едни от най-топли благи спомени от този филм. И когато преди няколко години направиха така игрална версия, въпреки че от Джон Фавро, който когато говорим за Отмъстителите, когато говорим за изобщо това франчайзово кино, той се справя добре. Той прави чудесни неща, а мен е супер. Но просто Цар Лъв беше... Той не беше лош, но беше като направено с 3D анимация, лайв екшън, някакви елементи. Анимацията по-плоска, без емоционалната си така стойност, този филм. Отгоре на всичкото, Бари Дженкинс, който също чудесен режисьор, решава да направи, нали, по покана най-вероятно на Дисни, нова версия, предистория на Цар Лъв, като казвам Муфаса Цар Лъв, който аз, сестра ми и още няколко приятеля наричаме слабия филм с проскубаните котки. Така че не мога да разбера защо това се случва. И за финал съм ви оставила едно слонче, Дъмбо, който това е периода, в който Пепеляшка се появява, Красавицата и звяра се появява, след това се появява Дъмбо. Дъмбо е много емоционална, подобно на Бамби, много такава човешка история. История за порастването от една страна, история за различните от друга страна, историята за това човек да се чувства не на място, да не може да си намери място и да тръгва погрешния път и да страда от това, докато в крайна сметка не се почувства добре. Дъмбо е в анимацията си разкошен филм, съм гледала като малка много пъти. Тим Бъртън, нали, отново казвам, това е период, в който Дисни решава, че трябва да ангажират популярни имена като режисьори, за да правят техните неща, защото най-вероятно ще се справят по-добре, но ги контролират до такава степен, че няма никакъв творчески размах. Та Тим Бъртън прави Дъмбо. Не си личи, че го е правил Тим Бъртън по никакъв начин. Дъмбо е, как да кажа, приличен, емоционален, до някъде има емоционална стойност, но по никакъв начин не прилича на своята анимационна версия, която препоръчвам с две ръце и два крака. С това закривам днешния брой на Киното и града, в който говорихме за лайв-екшн филми срещу техните анимационни версии. Винаги изберете анимацията, ако имате тази възможност. Повярвайте ми, винаги. Може би изключение на Пепеляшка, там може да гледате всичките версии. Те са чудесни. Разделяме се. Следващия път ще говорим за криминални британски драми. Поводът е Adolescence, така че хита на сезона, както го наречен приятел. Аз съм Зозия Спарухова, това е Киното и града. До следващия път.